Isäntänä Tapani Ruokanen.
Pekka Haavisto, YK, NATO, Pohjoismaat, tämä akseli on yhä tärkeämpi niin kuin Suomelle. Puolustusliittoahan ei saada syntymään Ruotsin kanssa eikä muidenkaan kanssa. Ja NATOon ei nyt oikein kukaan ehkä kauhean innokkaasti halua mennä, kun ei tiedetä, mitä tuo Yhdysvallat aikoo tehdä. Samoin meillä on erittäin läheinen yhteistoiminta myös Yhdysvaltojen kanssa. Miten nyt arvioit tätä politiikkaa, jota muun presidentti Niinistö ajaa aika voimakkaasti, ja miten vihreät haluaisi kehittää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
No ehkä semmoinen asia, joka tässä viimeisten vuosien aikana on tullut yhä vahvemmaksi, on ollut kuitenkin tämä käytännön yhteistyö Ruotsin kanssa. Ja silloin puhutaan sitten hävittäjätoiminnasta tai merivalvonnasta tai kansainvälisiin operaatioihin osallistumisesta, niin Ruotsi on meillä aika luonteva yhteistyökumppani, miksei muutkin Pohjoismaat. Ja voisi sanoa, että tässä puolustusyhteistyössä niin pitkälle kannattaa mennä, kun mihin Ruotsi on valmis näissä rakenteissa menemään. Ja siellä voi olla etuja, yhteiset harjoitukset, koulutukset, kalustohankinnat, kaikkea tätä. Ja ehkä näissä hybridiasioissa myöskin tänä päivänä kyber- ja hybridiuhat on sellaisia, joihin tarvitaan enemmän osaamista ja yhteistyötä. Sitten tietysti tämä NATO ja Euroopan unioni on niin kuin kiinnostavassa vaiheessa, kun aivan oikein, kuten tämä Yhdysvaltojen tuoma epävarmuus vaikuttaa nyt NATOn sisälläkin. Ja sitten Euroopan unionissa on lähdetty näihin pysyvän rakenteellisen yhteistyön, niin sanottu PR-yhteistyöhön, näihin Ranskan johdolla. Ja olemme suhtautuneet vihreänä myönteisesti näihin hankkeisiin, että näihin kannattaa lähteä mukaan. Ja sitten on tullut näitä kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltain kanssa ja on ollut Saksankin ja Britannian kanssa ja muuta. Ja tämä on yksi tapa tavallaan sitten tehdä yhteistyötä olematta kuitenkaan Naton jäsen niiden keskeisten toimijoiden kanssa. Ja pidämme tätä linjausta aika hyvänä. Mutta haluaisimme kuitenkin koko ajan muistuttaa sitä, että sitä rauhaa ei pysty ylläpitämään eikä saamaan aikaan niin kuin varustautumisen ja sotilasharjoittelun kautta, vaan tarvitaan aktiivista ulkopolitiikkaa ja tarvitaan aktiivista rauhantyötä myös konfliktialueilla. Ja jos katsoo vaikka meidän tämän hetken tilannetta, niin kyllähän tämä Ukrainan kysymys, Krimin kysymys, nyt sitten viimeksi nämä Kertsin salmen tapahtumat, niin meillä on niin kuin Euroopan sisällä tällainen konflikti, josta voi tulla kuuma konflikti minä hetkenä hyvänsä. Ja tietysti toivomme, että siinä Minskin sopimuksen tietä Suomikin voisi auttaa. Tarvittaessa vaikka sitten, jos tulisi tilanne, jossa rauhanturvaajia tarvitaan sillä alueella, rajalla, Donbasin alueella, niin voisimme olla mukana.
Kyllä, epävarmuuden tila on aika suuri. Ja tämä mainitsit tuon kyber- ja informaatiosodankäynnin erilaiset uhkaukset uudella tavalla ja myöskin tämmöinen trollaus, niin kuin sanotaan, eli vaikuttaminen meihin niin, että me emme edes itse huomaa. Ja sinne tietysti nämä suuret kansainväliset yritykset, Google ja Facebook, tietävät meistä kovin paljon ja monet valtiot voi käyttää hyväkseen myöskin informaatiota, niin kuin näemme Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, josta ei kukaan oikein tiennyt, että kuka siellä oli kenenkin puolella, niin paljonko Venäjä vaikutti. Miten me voisimme kehittää tätä sääntelyä ja ikään kuin puolustautua aivan uudella rintamalla, tämmöisellä nettirintamalla, jos näin voi sanoa?
No tässä on Euroopan unioni pikkasen kunnostautunutkin amerikkalaisia yrityksiä vastaan tämmöisessä tietosuojakysymyksissä ja tällaiset, mitä kaikkia tietoa saa kerätä ja mistä pitää kertoa ja näin poispäin. Ja huomaan, että nuoret alkavat olla niin kuin tietoisempia siitä, että mitä Facebookissa oleminen tai Twitterissä ja muualla oleminen merkitsee ja kuinka paljon tästä tietoa kerätä. Mutta ihan totta, että koskaan ei ole varmaan niin paljon yhdestä yksilöstä tallentunut tietoa, matkapuhelintiedot, kaikki nämä, jotka tänä päivänä jokaisesta tallentuu. Ja tässä mielessä, jos niitä aletaan käyttää väärin, niin kuin tällaiseen informaation vaikuttamiseen, niin tämä on hyvin, hyvin riskialtista. Ja sitten joskus olen lukenut noita Ilkka Remeksen kirjoja, joissa erilaisia kauhukuvia maalataan, mitä nykysodan skenaariot voivat olla, ja kyllä niin kannattaa suhtautua vakavasti. Suomessa on nyt esimerkiksi toimii tämä hybridikeskus, jossa on sitten useita maita mukana tässä yhteistyössä, ja katsotaan, selvitetään, miten juuri ehkä jo pelkästään valeuutiset, väärien tietojen systemaattinen levittäminen, mitä se tänä päivänä merkitsee. Eihän siinä mitään uutta ole, kai siellä oli Moskovan tiltua ja muuta silloin menneiden sotien aikana propaganda ei ole uutta, mutta sitä käytetään entistä tehokkaammin ja digitaalisen maailman välineillä.
Kyllä, kyllä. Sehän alkoi vasta uskon puhdistuksesta, kun katolinen kirkko perusti Congregatio de Propaganda Fidei. Mutta mutta tuota, nyt on muodot aivan toisenlaiset. Ja me, onko semmoinen vaara myöskin, että me voimme joutua yksilöinä niin kuin vahingossa itse trollareiksi tai tämmöisiksi, jotka levittävät väärää? Pitäisikö meidän taas niin kuin sota-aikana niin kiinnittää huomiota tämmöisiin?
No, kyllä varmaan näin, että ihminenhän helposti uskoo pahaa ja negatiivista, reagoi siihen voimakkaasti ja näin poispäin. Ja asiat, joita tapahtuu yhteiskunnassa, niin tietysti sitä helposti painaa sitä nappia, että hei, tämä on kiinnostava uutinen ja näin. Ja niihin törmää oikeastaan kansallisten työssä päivittäin, että kysytään minultakin, että vaikka otetaan niin harmiton aihe kuin sähköautot, että niiden akuthan on valtava ongelma jätettä tai tarvitaan 5 ydinvoimalaa, että nämä on sitten muuta. Mun piti oikein itsekin googlata ihan asiallisista lähteistä. Googlasin tekniikan maailmat ja googlasin muut ja vastasin henkilölle tavallaan kohta kohdalta, miten nämä kierrätysjärjestelmät tänä päivänä toimii ja miten onnettomuussuoja ja muuta. Että nämä on monissa asioissa on sellaisia mututunteita ja muuta leviä. Ja ihmiset eivät, vaikka netissäkin on niin kuin ajankohtaista tietoa paljon saatavilla, niin ihmiset eivät osaa sitä aina hakea, vaan mieluummin sitä, mitä kahvipöydässä on puhuttu ja joltakin on kuultu, niin sitä levitetään.
Tämä on vähän tämmöinen päivittelyn ja juoruilun yhteiskunta, että ihmisillä on oikeus omaan mielipiteisiin, mutta ei omiin faktoihin.
Näin se on, ja tietysti tämä kyllähän Yhdysvaltain Trumpin politiikka on ollut tässä mielessä vahingollista, että voidaan suurta maata voidaan johtaa juuri tällaisten niin kuin mutuja ja mielikuva-asioiden varassa ja tuolla esimerkkiä tämmöisestä toiminnasta niin kuin maailmanlaajuisesti. Itse pelkään, että tämmöinen leviää.
Kyllä. Nykyään nämä elämäntilanteet ja ongelmien syyt ovat kovin, kovin yksilöllisiä. Mainitsit Pekka Haavisto äsken, että köyhyys on yksi teema vihreiden vaalipropagandassa, jos näin voi sanoa, vaaliaineistossa. Ja yksi köyhyyden syyhän on tämä huono-osaisuuden kasautuminen niin, että on monia ikäviä asioita. Että on työttömyyttä, on sairauksia, on mahdollisuuksien puutetta. Ja julkisen vallan ongelma taitaa olla se, että näihin ei kovin helppoja poliittisia ratkaisuja löydy. Olemme ikään kuin sivuttaneet sen ajan, jolloin käytiin luokkataistelua tai taisteltiin maaseudun oikeuksista tai porvari luvista käydä kauppaa. Ja tämä on niin kuin todella iso juttu. Ja puhutaan vähän näistä nuorista. Suomessahan nuorten miesten syrjäytymisvaara on erityisen suuri. OECD:n mukaan lähes joka 5. suomalainen 18-24-vuotias mies ei ole työelämässä eikä opiskele. Naisista noin 10%. Ja työhän on tunnetusti paras lääke syrjäytymistä vastaan. Tuo valtiotieteen professori Kimmo Grönlund toivoi, että puhuttaisiin tämmöisistä ongelmista ja juuri nuorten miesten alhaisesta työllisyysasteesta. Ja hän vähän provokatiivisesti sanoi, että sen sijaan, että yritetään virheellisesti väittää tuloerojen olevan Suomessa suuria, soisi vaaleissa puhuttavan todellisista sosiaalista ongelmista. Nuoret miehet on saatava opiskelemaan ja työhön, ja se on tärkeä myös yhteiskuntarauhan kannalta. Miltä sitä?
No kyllä ajattelin hyvin samalla tavalla, ja ehkä se, että kun me ollaan oltu ylpeitä hyvinvointiyhteiskunnasta, sodan jälkeistä hyvinvointiyhteiskunnasta, ehkä juuri sillä tavalla, että köyhyys ei periydy, ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja näin poispäin, niin nyt ollaan nähty näitä periytyviä ongelmia. Olen Helsingin sosiaalityön kanssa ollut tekemisissä, ja kun sanotaan esimerkiksi, että on kolmannen sukupolven huumeiden käyttäjä, niin kyllä jollain tavalla niin kuin pysähdyin sillä kohtaa, että mikä on sellaisen ihmisen mahdollisuus ja kyky pärjätä elämässä, miten tämmöiset negatiiviset kierteet saadaan katki, jotka saattaa tulla jo sieltä kotitilanteista ja lähtötilanteista. Siinähän vaaditaan aivan todella tehokasta yhteiskunnan interventiota ja meidän tukea. Se lähtee tietysti siellä koulussa ja jo päiväkodissa, missä huomataan ehkä, että joku tarvitsee erityistä apua ja tukea, ja tätä tukea pitäisi sitten systemaattisesti antaa. Tämä on varmasti yksi asia, ja ehkä toinen sellainen, joka, ja kun paljon puhutaan yksinäisyydestä, ja se on tietysti kaikilla ikäryhmillä voi olla ongelma, mutta kävin tuolla Helsingin Vallilassa Kohtaus ry:n tiloissa, ja se oli paljon sellaisia nuoria, jotka on suurkaupungissa, eikä ole yhtään ystävää. Ja se on aika pysäyttävä hetki, kun ajattelet, että olet vaikka 18, ja sulla on se, että sulla ei ole yhtään kaveria. Ja takana voi olla pitkä koulukiusaamisen ketju tai monista syistä vieraantuminen ja syrjäytyminen ja se niin kuin motiivi löytäminen elämään ja elämän halu löytäminen on työn takana. Ja eihän sitä yhteiskunta voi ihmisen puolesta tehdä, mutta yhteiskunta voi luoda rakenteita ja apumekanismeja, jotka auttaa tällaisissa tilanteissa. Ja se on entistä tärkeämpää.
Yksi kysymyshän on se, että miten koulun ylioppilastutkinnonkin jälkeen, miten päästä alkuun elämässä. Siinä on kova taistelu tällä hetkellä, kun seuraan just tätä nuorta sukupolvea, niin se on paljon kovempaa kuin meidän aikanamme on ollut. Mitäpäs jos korkeakouluun otettaisiinkin, niin kuin joissakin maissa tehdään, jokainen, joka läpäisee esimerkiksi ylioppilastutkinnon ja muun kelpoisuuden kolmalle asteelle, ja sitten myöhemmin siellä voitaisiin erikoistua ja löytää se oma paikka. Olisiko se malli mitenkään mahdollista? Esimerkiksi Yhdysvalloissahan on aika onnistunut tätäkin.
Siinä on varmaan semmoinen hyvä pohja, ja meillähän on esimerkiksi avoimen yliopiston puolella onneksi jo mahdollista tehdä aika pitkälle opintoja ja näin, että se ei ole se ainoa kynnys, ei ole se, että läpäisee ne pääsykokeet, mutta siinä tulee tietysti se kysymys opintotuesta ja näistä, että ja eihän vihreilläkään tähän niin kuin lopullista viisautta ole, mutta me olemme tuoneet näitä perustulomalleja, kansalaispalkkamalleja esiin juuri sen takia myös, että niillä olisi meidän mielestämme tämmöinen syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Voi olla, että niihin ei heti päästä tällaisiin malleihin, mutta ehkä jonakin päivänä se liittyy oikeastaan juuri tähän nuorten asemaan, se liittyy pätkätyöntekoon ja näihin asioihin, että pitäisi olla se perusturva jollain tavalla olemassa ja taattu ihmisillä, ja se olisi yksi keino tähän tilanteeseen vaikuttamiseen, mutta selvästi tarvitaan myöskin niin kuin enemmän varhaisempaa puuttumista näihin epäkohtiin, joista puhuttiin tähän syrjäytymiskehitykseen. Ja puhutaan nyt vaikka nuorten harrastusten hinnasta tänä päivänä, että on niin urheiluharrastus tai mikä vaan harrastus alkaa olla sellaista välineurheilua, että jos me ennen pelattiin pipolätkää pihalla tai luistinradalla, niin nyt alkaa olla minkä tahansa harrastuksen hinta sellainen, että tämmöinen harrastustakuu nuorelle tai joku tämän tyyppinen pitäisi olla se yhteiskunnan vastaantulo.
Meillähän on Suomessa opintotuki, joka on yksi maailman anteliaimpia, ja joskus tuntuu siltä, että suurempi ongelma on se, että mistä löytyy se paikka, missä voi nauttia sitä opintotukea, missä voi niin kuin opiskella ja valmistua johonkin. Ja sen sijaan juuri nämä ihmiset, siis opiskelijat kuitenkin sittenkin pystyvät saamaan aina se kuuluville. Mutta entä nämä just nämä vammaiset lapset, joiden perheet eivät voi taata hyvää kasvuympäristöä lapsille. Ja tähän on vaikea löytää poliittista ratkaisua.
Ei varmaan mitään yhteistä poliittista ratkaisua. Kävin tuossa Tampereella yhtenä iltana etsivän nuorisotyön mukana ja tutustumassa heidän työhönsä, ja siellä nousi tietysti huumekysymykset ja monenlainen syrjäytyminen, joka nuorten kohdalla vaivaa, ja ei voi kuin ihailla sitä omistautumista, mikä sitten tämmöisillä esimerkiksi nuorisotyöntekijöillä, jotka tekevät etsivää nuorisotyötä, on, ja siinä minusta se nuorisotakuun ajatus, joka on hyvä, niin toimii konkreettisimmin, että vaikka etsitään sitten ne nuoret, jotka ovat pulassa, ja liikutaan siellä kaupungilla ja katsotaan, että missä on sellaista joukkoa, jolla todella on niin kuin seinä edessä elämässään ja joutuu vaikeaan tilanteeseen ja muuta. Niin tarvitaan monenlaisia toimia tässä, mutta siitä puhutaan juuri nuorisotyön resursseista. Ja palaan ehkä sen verran takaisin näihin Ouluun ja muihin tapahtumiin, että tietysti täysin tuomittavaa ja valitettavaa, mutta useinhan tämmöiset uhat sitten, hyväksikäytön uhat ja muut, koskevat kaikkein haavoittuneet. Sellaisia nuoria, jotka ovat sitten syrjäytyneet muullakin tavalla, ja se voi joutua niin kuin monenlaiseen negatiiviseen kierteeseen.
Olisiko se mahdollista, että Suomessa voitaisiin tulevaisuudessa luoda sellainen positiivinen ilmapiiri, että jokaiselle tulee mahdollisuuksia nousta ikään kuin parempaan elämään, ja eihän rikastuminen ole ongelma, vaan köyhtyminen.
Kyllä, ja oikeastaan tänä päivänä, jos ajattelee nyt sitten, jos nousee vielä tästä nuorista vähän kaikkiin ikäpuolelle, mehän tarvitaan semmoista jatkuvan koulutuksen, jatkuvan oppimisen yhteiskuntaa. Olen yhtä huolissani oikeastaan näistä 50-plus ihmisistä, meidän ikäisistämme ihmisistä, joilla on jäänyt ehkä sitten se kielitaito hankkimatta tai tietojen käsittelytiedot hankkimatta, joka sitten putoakin työelämästä, kun nämä tulevat pakollisiksi. Ja ajattelin, että siellä olisi kuitenkin vähän aikaisemmin, jos tähän olisi kiinnitetty huomiota, pidetty yllä niitä työkykyjä, kehitetty niitä, jotka olisi pitänyt ihmisen työelämässä. Ja vähän semmoinen kertakäyttöajattelu, että nyt et enää kelpaa ja ulos tästä, niin meidän pitäisi siitä luopua. Me tiedetään, että me tarvitaan kaikenikäisiä ihmisiä tulevaisuudessa työelämässä huoltosuhteenkin vuoksi. Ehkä työurat tulee pitenemään entisestään, niin siinä pitää huolta siitä jatkuvasta koulutuksesta ja myöskin näiden ihmisten ongelmiin vastaantulosta, että meidän hyvinvointiyhteiskunta toimii terveyskysymyksissä ja muissa sitten näissä tilanteissa.
Kiitoksia vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Me näemme, että maailma ei ole valmis eikä Suomikaan.
Näin on. Kiitoksia.
Keskustelu jatkuu ensi viikolla. Uusi vieras ja uudet aiheet.